galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado 3-da bisha Sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin xuseen.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a weerar ka dhacay gobolka Hiiraan oo khasaare nafeed u ka dhashay.
shalay weerar lagu soo qaaday gaadmahaasa askar lagu dilay, marka waa loo fududeeyey, nimankaasna waa ay soo gaadmeen, nimankaasna si ku dilay 3 askarina waa ku dhaawacantay, xataa 2 qof oo shacaba ku dirtay inta kaleeto askar ay ahaayeen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wareysi ku saabsan tirada dadka cunayaradu haysata ee geeska Afrika.
horta marka u horeysa dad ilaa 12 million ah waxaa la ogaaday inay u badan tahay isbedelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah dabeecadda ay ka mas-uul tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
baarlamaanka dalka Britain ayaa la qorsheeyay in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ay suuragal tahay in lagu hor istaago in Britain ay ka baxdo midowga Yurub Oktoobar 17-keeda iyadoo aanan heshiis lagu qeexin qaabka uu noqonayo kala tagooda. codeynta talaadada ayaa la filayaa inuu go'aamiyo go'aanka. markaasi waxaa loo codeynayo haddii lagu guuleysto waxa ay dadka taageersan codeyntaasi 4 sidoo kale ay u codeyn doonaan in 3 bilood oo dheeri ah lagu daro muddada horey loo qabtay haddii aysan labada dhinac wada gaarin heshiis. ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku baaqay in Britain uu ka saari doono midowga Yurub marka la gaaro waqtiga la qabtay ee ah Oktoobar, xitaa haddii aysan heshiis gaarin. waxaa kasoo horjeestay talaabada baarlamaanka isagoo ka digay in haddii ay ku sii socdaan arrintaasi ay dhaawici doonto in markaasi arrintaasi ay keeni doonto doorasho xilligeeda kasoo hormarta. waxaa kale oo uu ku hanjabay Johnson inuu eryi doono xubin walba oo ka mid a xisbigiisa muxaafadka oo ka hor yimaada ama ku biira xubnaha doonaya inay hor istaagaan ka bixitaanka Britain ee heshiiska Yurub.
dadweynaha ku nool dalka Bahamas ayaa habeenkii xalay ahaa dhibaato badan kala kulmay duufaanta Dorian. duufaantan ayaa wadatay dabaylo xoog badan iyo weliba roob aad u badan. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay dalka Bahamas sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddankaas. khubarada saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in laga yaabo in maanta Salaase ah ay duufaanta Dorian kasoo gudbi doonto jasiiradda Bahamas iyada oo kusoo fool leh qaybo ka mid a koonfurta bari ee dalkan Maraykanka.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa maanta sheegay in dalkiisa uusan wadahadallo laba dhinac la yeelan doonin Maraykanka. isagoo ka hadlaya baarlamaanka ayuu Ruuxaani sheegay in habka keliya ee wadahadal ay ku dhici karta ay tahay haddii Maraykanka uu qaado dhammaan bucunaqabateynta ka dhanka ah Iiraan. waxa uu sidoo kale shuruud ka dhigay in wadahadallo kasta oo markaasi kadib dhacaya ay noqdaan kuwa ay ka qayb galaan dhammaanba saxiixayaasha heshiiskii caalamiga ee nukliyeerka ee Iiraan lala gaaray 2015. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii tagay kadib markii uu si aad ah u dhaleeciyay qodobo heshiiskaasi ku jira oo ku lug lahaayeen dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo midowga Yurub. Trump ayaa toddobaadkii tagay muujiyey inuu u furan yahay inuu la kulmo Ruuxaani isaga oo yiri waxaa jira fursad aad u wanaagsan oo ay Iiraan ku wada hadli karaan. Trump ayaa sheegay in heshiis kasta oo cusub oo la galayo uu noqdo mid dhaafsan barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan islamarkaana lagu daro in Tehran ay xaqiijiso inay xiisad kale ka abuuri doonin gobolka iyadoo markaasi qaadaysa dhaqdhaqaaqa militari iyo weerarada in ay joojiso. waxaa kale oo uu sheegay in heshiis kasta uu noqdo mid mamnuucaya barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan wax ka badan 10 sano ee markaasi uu jiray ama uu jirayay heshiiskii 2015.
kooxda Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax xalay ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi. Qarax ayaa lala beegsaday goob xarun u ah hay'adaha caalamiga ee ku sugan Afghanistan, waxaana ku dhintay 16 qof iyadoo 119 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay ay kulmeen madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadahadalada Taliban. Ergeyga Mareykanka ayaa faahfaahin wadahadalada ku saabsan siiyey madaxweyne Ghani. Heshiiska Taliban iyo Mareykanka ayaa lagu wadaa in qodobadiisa ay ka mid noqoto in Mareykanku ciidankiisa kala baxo dalka Afghanistan.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhigistaal waa VOA Washington. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar kadis ah oo ka dhacay deegaan u dhow magaalada Jalalqsi ee gobolka Hiiraan Shalay. Weerarkan waxaa geystay ururka Al-Shabaab, waxaana dadka la dilay la sheegay inay ahaayeen maleeshiya tabacsan dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa baladweyne nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Baqane.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar kadis ah ku dishay ugu yaraan 5 qof, kuna dhaawacday ilaa 3 kale oo dhammaantood ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan Macawisley meel ku dhow degmada Jalalqsi ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u sheegeen dad goob joogayaal ah. Faarax Aadan Gaafu oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada dowladda isla markaana xilligan ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Jalalqsi ayaa VOA u sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen ciidamada dowladda qayb u xil saarneed sugidda amniga wadada u dhaxaysa Jalalqsi iyo Buulaburte.
Walaalay suudu difaaca leeyahay aan u jirta 30 kilometer amal degmada Jalalqsi ee askar joogtay oo idkiisku Buulaburte iyo Jalalqsi intii u dhaxaysa maro cadawgaasi waxa ka ilaalsha shalay weerar lagu soo qaaday gaadmaha askar lagu dilay. Marka waa loo fududeeyay nimankaasna waa ay soo gaadmeen nimankaasi ku dilay 3 askirina waa ku dhaawacantay. Xataa 2 qof oo shacabaha ku dirtay inta kaleeto askar ay ahaayeen wadada isku xirtay ee Buulaburte degmada Jalalqsi. Askirtana meesha kidka si loo furaba oga ay gangawsi iyo qawleysita looga yaabay askarahaas isku martay isku dibdhaaftay xagga Buulaburtena ka baxda degmada Jalalqsina ka baxda. Saas ayaa loo marmaraa nimankaanoo marka aradayna soo marmaray inaa soo daalay iska soo hergelaya waxay sameeyeen weerar gaadmo ku soo qaadeen baabuur ay wateen meel dhuwa looga soo baxay ayuu geed ku jiray xabada lagu furay.
Taliya Gaafu ayaa waxa uu sheegay in goobta weerarku ka dhacay xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda isu socodka wadada u dhaxaysa Jalalqsi iyo Buulaburte ay caadi ku soo laabatay.
Amaanka degmadaana aad u adkaysnay ramsgaasashaldhacay iyo waxay alla uu kor ka keeno dhimo rabayna waa ku dhinteen weli wax ku gaari rabeen waa ku gaareen nimankaasuna niman oo dhuumasho badan oo si dheer ay ahaayeen waana oo naga fakadeen oo baabuuray wateen dhinaca tardaynay usii baxeenay u baxsadeen.
Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus waxay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin xaafadda Ceelqaan Saxle ee duleedka degmada Buulaburte. Labada dhinac ayaa waxay soo adeegsadeen hub aad u culus, inkastoo aanan weli la shaacin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay macluul iyo nafaqo darro ku soo foolay in ka badan 2 milyan oo qof oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeya sanadkan 2019. Warbixin ay soo saareen ururada hoostaga qaramada midoobay ee qaabilsan raashinka bani aadanimada iyo qiimeynta xaaladaha abaaraha ayaa lagu sheegay in roobka oo xilliyadii la filayay dib uga dhacay iyo webiyadii oo biyayareeyay iyo weliba hubanti la'aan laga qabo in roobka la filayo xilligooda ay curtaan ayaa kor u qaaday walwalka laga qabo macluul iyo nafaqo darro ku timaada Soomaaliya. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Soomaaliya oo wax soo saarka dalagga beeruhu aad u yaraatan iyo sanadkii 2011 ayaa haatan mar kale laga digayaa macluul iyo nafaqo darro ku dhacda malaayiin Soomaaliya ilaa bisha Diisembar ee soo socota. Warbixintan oo ay soo saareen hay'adaha hoostaga qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 700% wax soo saarka beeruhu uu hoos uga dhacay intii laga filayay gobollada ku yaala koonfurta Soomaaliya xilligii guga ee sanadkan 2019. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in gargaarkii bini aadaminimo dhimo oo meelo badan ka baaqday uu keenay in dad ka badan 2 milyan oo qof ay wajahaan macluul baahsan waxa kale oo ay warbixintu sheegtay in dad ka badan 6 milyan oo qof oo Soomaaliya ay iyaguna ku dhacayaan cunto yaraan iyagoo aan haysan raashin ku filan ilaa dhamaadka sanadkan cimilada isbeddeshay ayaa kor u sii qaaday heerka saboolnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo in ka badan 2 milyan iyo bar qof oo Soomaaliyeh ay dalka gudihiisa ku barakaceen kuwaasi oo qaarkood dulsaar ku yihiin deegaanka ka tirsan magaalooyinka halka kuwa kalena ay ku tabaaleysan yihiin meelaha baadiyaha qiimaha maceeshada ayaa kor u kacay gaar ahaan haruurka bariiska iyo galleyda warbixintu waxay intaas ku dartay in 1 milyan oo caruur ah ay haatan bal la neeftuurayaan nafaqo darro iyadoo ay jiraan 180,000 oo kale oo ku soo biiri doona haddii si degdeg ah xaaladooda wax looga qaban warbixinta soo xigatay wasiirka qaabilsan arimaha bini'aadamnimada iyo maareynta masiibooyinka Soomaaliya Xamse Siciid Xamse ayaa lagu sheegay in uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay dadaal dheeraad ah oo ay xukuumadu sameyso sidii loogu adkeysan lahaa xaaladda adag isla markaana loo heli lahaa xal wax ku oola gabagabadii ayaa warbixinta lagu sheegay in hadii xilliga dayrta ee la filayo bilaha October ilaa December ay si fiican uga daaan dhulka intiisa badan ay baajin karaan duruufaha qallafsan ee la filayo qaarkood hase ahaatee waxaa yana walwal laga qabaa fatahaado iyo daadad xoog badan oo soo rogmada xilliga roobka oo iyaguna dhaliya khasaare kale
adeeyo masuulta saaray ilaa nuur oo ruubxintaasi inoo soo koobisay
dhinaca kalena masuuliyiin ka tirsan wadamada urur goboleedka Igaad oo labadii maalmood ee la soo dhaafay uu shir uga socday magaalada Nairobi ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in 27 milyan oo ruux oo ku nool wadamada geeska Afrika ay la dhibaateysan yihiin xaalado adag oo dhanka nolosha ah gaar ahaan abaare iyo macluul warbixinta ay soo saartay Igaad waxa ay ku sheegeen in wadamada ugu daran ee ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan ay yihiin Ethiopia iyo Sudan halka warbixinta ay sidoo kale sheegayso in 2 milyan oo Soomaaliya ku nool ay ka mid yihiin 27 milyan hadaba Dr. Cabdi Jaamac oo ah isku duwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqo darrada ee Igaad ayaa daraasadan ay sameeyeen uga waramay wariyaha Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
horta marka uu horeysa dad ilaa 12 milyan ah waxa la ogaaday in ay u badan tahay isbeddelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah ee dabeecadda ay ka masuul tahay si ilaa 9 milyan oo dhowna waxa weeyaan wadamada khilaafku inta badan maartay u soo jiitamay sida Soomaaliya iyo South Sudan tiro kale oo ilaa 6 milyan ana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahoodu ama lacagtoodii hoos u dhacday ama dadkii awoodii dadka ee wax iibsashadu ay hoos u yaraatay laakiin guud ahaan sida loog yahay wadamada tir ahaan u badan gobolka waa Ethiopia oo 100 milyan kor u dhaaftay waxa dadka maartay waxa ka socday khilaafaad ka dhaxeeya qoomiyadaha wadanka jira waxa jira dad qaxooti oo jooga marka tir ahaan markii la isku wada duubo waxa ilaa 8 milyan oo qof ayaa Ethiopia dadka macaawana degdeg u baahan kamida xagga wadamada kale ku xiga waxa kamida Koonfurta Suudaan oo iyana ma artay khilaaf aad iyo uga socday oo ilaa 6 milyan iyo dheeraad ay ahayd dadka u baahan
Soomaaliya ka war
Soomaaliya waxay ahayd ilaa 2 milyan iyo 100 kun ayaa tirada u baahan ay ahayd Soomaaliya lafteeda waxaad ka ogtahay ma haddad uun horta hadda uun u baahday dad badan oo barakacay oo wali wadanka jooga ayaa jira dad had iyo jeer u baahan in wax la siiyo ayaa jira dad kale oo abaaraha iyo cimilada iyo waxaasina waa jira arrimaha Soomaaliya inkastoo aan sheegnay sababaha u weyn inay khilaafaadka iyo cimilada iyo dhaqaalaha yihiin Soomaaliya intaasoo arrimood iyo in ka badan maartay intii u weynamayaan ayada lafteedu waa intaas
marka warbixintiina ma ku sheegteen meelaha ugu daran tusaale ahaan Soomaaliya oo kale gobolada aad ugu daran oo dadkan 2 milyan iyo 100 ka ah ay ku dhibaateysan yihiin
wallahi sidaan ku sheegay horta waxa jirta hay'ad kale oo nala shaqeysa oo UN ta kamida oo hadda Soomaaliya soo saartay ba maartay gobol gobol iyo degmo u soo saartay Soomaaliya waxaad moodaa inay ku wada baahsantahay arrinku ku baahsan yahay waqooyi ilaa Koonfur meelaha sida Gedo Banaadir ba kamida gobolada dhex waxaa ka mid ah Soomaaliya waxaad moodaa in aanay meel kaliya ku koobnayn ay baahsan tahay arrinka nafaqadarradu
waa tahay Dr. Abdi Jaamac waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxa jeetan inay dhibaatooyin dhanka nolosha iyo macluul caawinaadna u baahan yihiin 72 milyan oo geeska Afrika ku nool wadamada IGAD waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin ama dhibaatooyinka rasmiga ah ee dadkan ay wajahayaan waxay kala yihiin
waa su'aal wanaagsan waxa weeye waxyaabaha rasmiga waa waxyaabaha daruuriga ah ee qof bini'aadan oo barakacay ama xoolihi ka dhamaadeen u baahan yahay weeye waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyo ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad marka waxa weeye wadamada wadan walba heedaha wadamada laftooda heedaha u qaabilsan abaaraha iyo masiibooyinka ayo UN ta qoloyinka jamacada qurumaha ka dhaxeysa dadka kale heedaha aan dawliga ahayn wadan walba waxa la soo saara marka number kale oo waado qorshihii lagu wajihiyay marka sida Soomaaliya oo kale waxa jira qorsho la sameeyay oo dawladda Soomaaliya iyo gobolada iyo muxuu aha heedaha caalamiga ay iska kaashanayeen soo saareen oo isla meel dhigeen isla markaana ay dadkii caawin lahaayeen wax ka tari lahaana iyana la ogeysiiyay soo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii maraga anagu tirooyinka iyo la isla xaqiijiyo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii arrimaha loo wajahi lahaa waxay ku xidhan tahay sida badan dhaqaale ku xidhan tahay marka mararka qaarkood lama wada helo waxa maartay la alaha loo baahan yahay laakiin inta badankeeda qorshaha midaysan ay hoggaaminayaan wadamadu ayaa lagu helaa lagu soo sameeyaa
waa tahay idinka ka eegaad ahaan maxaad ka qabateen
igaad ahaan anagu horta marka u horeysa korbaan maartay daraasadaha iyo isku keenista dadka iyo wacyigelinta wadamada iyo dadka kale ee dhaqaalaha bixiyo ayaan ka shaqeynaa laakiin xagga fulinta arrimadaas waxay ka socdaan waxa wadamada ay ka socdaan laakiin mar marba jirta ay awood ka badato sida sanadkii la dhaafay Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan waxay dhibaatadoodu aad bay u yaraa usnayd marka iigaadku waxay sameeyeen waxay la xiriireen deeq bixiyayaasha waxay soo ururiyeen oo waxay Soomaaliya iyo Suudaan labadooda lacag bay soo maartay soo ay soo ururiyeen lacagtaas oo 70 milyan iyo dheeraad ahayd oo ay lagu caawiyay heedihii fulinta ee arinta ka wada marka korahaan iyo wacyigelinta wadamada dibadda ta deeq bixiyayaasha waxaas ayay iigaad ka shaqeysaa markii loo baahday ay arintu ka taagroonaato wadanka iyo heedaha wadanka ka shaqeynayaan waxay ku tartaa inay maalgelinta u raadiso
qorshihiina muxuu yahay marka iigaad ahaan ku aadan wax ka qabashada dhibaatada ka taagan geeska Afrika
qorshuhu waxa weeye sidaan ku sheebay waxa jira initiative ama aragti ah in arrinkan abaaraha ee soo noqnoqonaya in loo sameeyay qayb iigaadka kamid ah oo maamusha oo sanad walba tiradu ay kamid tahay sidii loo heli lahaa tirada dhabta ee dadka wax u baahan hadda shirkan socdaa kamid ah shirkaasi wuxuu noqon doonaa marka wasiirro iyo madaxda marmarka qaarkood waxa loo yeedhaa madaxweynayaasha iyo dadka wadamada xukuma ayaa loo yeedhaa oo laga ayaa maartay la update gareeyaa laga wargeliya arrinku siduu u socdo marka waxa weeyaan arrin qorsheysan oo loo wada jiro wadamada iyo IGAD oo socota ay arrintana kor ka wadaan madaxweynayaasha iyo dadka wadamada hoggaamiya
Dr. Abdi Jaamac oo isku duwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqadarrada IGAD waxa uu warramayay wariyaha Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a معهد في علم باريس تهيرتيش أي وربحين وصوص هاري وحاوكاها هدلاي حالة دقل مدوك إيو دادالة دا مامول أسامين تأيس عدا سيدوكا لو حاوكا ديجي إنفوسادها هادا مغدا لوغفا إذي استودانا قارها يساقو تلو يلسو جيدي لنا عيادا أي خصيصو أرين تقل مدوك فلسطين أحمد إيمان أي هدبا وريستي وربحين تاسكا وريستي مدحا معهد كهيرتيش عبد الرشيد خليف حاشي
دراسي جانا حقيقة أحلي دراسي جانا حبا أمي في مركز كاغن أم بيرد بكشاكنا كلم يدنو آد يهم في إسوالا وعلاكنا ولي هادي وقوال أصول نواعها وقوال يكون مثل يكون كل الفنوي إنت في فكرة اللي ينفي شندر كارد وعبوه بتين هاي وخلاف إيه يهرم تهاريوي تاسي هرمر العام لالفي أمي ينفادين كيالتي مركة أمي وحام كتال اللي إن أي فرصت جستو إن نواد وارتا يحل هيلد معانها قرراتها في السياد يتقو غبسها لغا الشقين كرو فيه اللي سكل لك دهي وفرسيونها اللي سنو دي لهي وانا دليل وإن معانها يتقو غبس كل حسو كرابية أي ميانة اللقاء عيبسي مركا إن لحظ ديات لغا فكرو وقوال كان فرقه إتقا كل يدي حانتو بكرمين إن معانها دمته شدقان ينسالح لديك معناها الدنيا في كسكيانا إذا هاد خبرة صعبة هاي يهاد بسيء قلول لغي هادين هاي هاد عثينا كي اكاتهر الله صعبة
ماركا لغسو التغو إن ديغا نادك اللي قلمتك عذادر دوست مرهب إيه قال كعيو حلمك غاري كران كالا فكر دونان شهدو كو آدن عرنتر
قلمي محال بيالب بلن بعد قلمي أكوي كوان الغشيغة كنال دقمي كوابان تهي محال أفر كما لشهاب دا هايشتا هذا اللي حلو اللي كان هذا التلفزيون وعمارتي أنا وانترنا اللي حلو اللي فلجت فيان عادي هو يحكي معه تبدأ عبدان ده كتيرة مركا هذي عارف ما يعرف ما قال وين وين تعال دجا هاد كورني دفين يال مارتي ماشي كسر نقدي الآن هو بدور يجمع بس نكتة مركا إني ردي يبغون يفهمان وهذا شو كان هذي قصة على فاسو بيوني إن لنا كاليارو بعمل السيوتي واسقو وغالسو نقول لهايين إنك كلنا أيولين جين لهايين أركو حانكو كلنا فيه كلية وكويت يانكا ديالوت هنجي كويتون يهين يتوانك الدجمو يقول لهان في أسيين تكو حاكا لديون فيه كلية هرأي ومشو عنك راو حاويين إن وحصح الغشق يوي
محونا قنية دورك أهل السنة إيه شركة إن هذا دو هشيسين تلللي معامل على الغول إسايا مرها ديو حقيب سيغا سياسة دو إيهاي إن 4.5 أما أفري بر هل كأهل السنة كجليسة وحقيب سجا ديجا نفسه
ها وبنتي من سماريت ده حالي الحكومة ما هي اللي جه لي ما هي سبت عن اللي هي المحاولة إن كان جيت كتير ما كان مقصودا لكن أهل السنة حلو ده إن تيجي جيت كي ما نيجي كان مقصودا كيف كلامه حلو ده إن يرسلوا إن كان مقصودا أنا أهل السنة كمان سنة قدام بيسوي هالتين ويسوي وكان شاب مربنا كسر أرتين أمدي لشقتي وادي لالين فكاد ان معناها اي اللي قال لي بدا على مش حقوقك من اللي راه عقلي معها نفس اليوم الى دول شخصيه هو دول حاسس يخول شيء رؤي كاننا يفرق كسك العقل فينا اي يجي ما كان دي شقين وايه ماشي انا بيلو شوغان وبيل كسك اللي ما عرفتي وفوق يصير هوان نفس اليوم ان حالها حقوق الانسان دي جاي ما كان يسكول كركراو يحن معقولة وكم الزارة وهذا اللي فيه من كرنا اللي كانوا كدين اللي يبدو دي مكسوا عليه يعني عضيان وهذه قال سنو عضيان يعني يبدو فكر عضيان يعني إذا قال له انت كعانت اللي يوسي قليل مركة قفكة وعاشي السعودة وهذا يعني سعودة اللي لكن هذه قفكة تشبر سرده فاسا فياني فتاوري ركي يسانو عنك
ان دولد الحوحة أموقتها إن يدو حد مجرعة وهي سجل منه waxa socdaahay ay yihiin howl dawladdu ay wadato halkii ay dadka deegaanka oo xalka iyaga ka imaan lahaa sidee dadaalka dawladda iyo doonista dadka deegaanka la isku waafajin karaa si wax loo dhan yahay oo ay dadka deegaanku na raali ka yihiin ay uga soo baxaan
sawir dawladdu kaalin weyn ka ciyaari kartaa dhaqaalaha waxa heli kartaa dadkana waa arurin kartaa hadii waayeel noqoto dadku arurin kartaa marka hadii station saxa wada shaqeyso dadkan arurisho hadan reer jaaray muddo badan ma shaqeyn qonay hadana waa jira marka runtii dawladda ka akhri hadii inkaana u dhaxayso sax saxana ka shaqeyso doorasho waxaan ka shaqeyso kaalin weyn ka qaadan kartaa waan ku dhigi gelinay ee diyaaliye hore ay sameeyeen dib u soo dhigeen in badan ka maga waxaan aad iyo aad u wada tarinay inay ka martay محلية الحساب ليست كدعي كشقين خر أو حرارة المراد كشقين صو إنك ديجان كنا روح على جاك في السوق يعني كورخة جنت كنت كفكرة وميت فرصوص على وجه الهاي مسؤولية ولا يسقف في السوق إنك بيجنا يعني إنك تفشلان في أي أساس يبغى هارين وغيرك وبسمه كدنا دورش على الأذكرة إنك تيار بالعرش عطي عسكر اللي نفدي لها كنت أب لو عشرين جدر وقت يريد إلينا كنت يريد اللغة يلفتغوينا يعني ستبقى بعثانا يتراس بعثانا إيكولا دربان تنيني بهانا يلوح عارنا وحكحة إن غشقية كنتي وحالينا يفرسل بالكتة
بمهتين كاسوحوها عبد الرشيد خليف حاشي أو أور رميي فلسطين أحمد ديمان كتخلص وقتين ولا أنت في شمال جي فيه وي
مركلنا لنعيها سهى عدكا فنانا درير جبوتي سامي إبراهيم
يا حي القوم ويكيان لخطير سيتو أبقى أبدا سلطين أراب حرير سنة إمار إمار رجبك
digo akka gala kamarki de uda uda ku rato ku tael
fio e halkaad naga la socotaan dhigistaal wa VOW Washington qaybi ka reeda cadeenayaan gudagelina waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobada kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waweyna. Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu soo wada hadal laba dhinac la yeelan doonin Mareykanka. Isagoo ka hadlaya baarlamaanka ayuu Rouhani sheegay in habka kaliya ee wada hadal ay ku dhici karaan ay tahay hadii Mareykanka uu qaado dhamaan bucuna qabateynta ka dhanka ah Iran. Waxa uu sidoo kale shuruud ka dhigay in wada hadal kasta oo markaa ka dib dhacaya ay noqdaan kuwa ay ka qayb galaan dhamaan saxiixayaasha heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka Iran. La gaaray 2015 madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii tagay kadib markii uu si aad ah u dhaleeceeyay qodobada heshiiskaasi ku jira oo ay ku lug lahaayeen dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo Midowga Yurub.
Dadweynaha ku nool dalka Bahamas ayaa habeenkii xalay ahaa dhibaato badan kala kulmay duufaanta Dorian. Duufaanta ayaa wadatay dabaylo xoog badan iyo roob tiro badan. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay Bahamas sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Khubarada saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in laga yaabo in maanta Salaasa ah ay duufaantan Dorian ka soo gudbi doonto dalka Bahamas iyadoo oo ku soo foole qaybo ka mid ah koonfurta bari ee Mareykanka.
Baarlamaanka Britain ayaa la qorsheeyay in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ay suuragal tahay in lagu hor istaago in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub 13 Oktoobar iyadoo aan heshiis lagu qeexin qaabka uu noqonayo kala tagooda. Codeynta talaadada ayaa la filayaa inuu go'aamiyo go'aanka loo codeynayo haddii lagu guuleysto waxa ay dadka taageersan codeyntaasi arbacada sidoo kale ay u codeyn doonaan in 3 bilood oo dheer ah lagu daro muddada hore loo qabtay haddii labada dhinac aanay heshiis gaarin. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku baaqay in Britain uu ka saari doono Midowga Yurub marka la gaaro waqtiga loo qabto oo ah Oktoobar xitaa haddii aysan heshiis gaarin.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax xalay ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi. Qaraxa ayaa lala beegsaday goob xarun u ah hay-adaha caalamiga ah ee ku sugan Afghanistan, waxaana ku dhintay 16 qof iyadoo 119 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa kusoo beegmaya iyadoo shalay ay kulmeen madaxweynaha Afghanistan iyo ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadahadalada Taliban. Ergeyga Mareykanka ayaa faahfaahinta wadahadalada ku saabsan waxa uu siiyey madaxweynaha Afghanistan. Heshiiska Taliban iyo Mareykanka ayaa lagu wadaa in qodobadiisa ay ka mid noqoto in Mareykanka ciidankiisa uu kala baxo dalka Afghanistan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Xujeel sheegay in sanadkan xajka ku soo guteen bishkaleeti ayaa ku soo laabtay dalka Kenya halkaas oo lagu soo dhaweeyay. Dadkaasi ayaa la sheegay inay socdeen ilaa 3500 kilometer sida uu ku soo waramay Yasin Ciise Wardheere.
Waxay ka tirsanaayeen xarunta weyn ee Alfurqaan ee deegaanka Namanga ka tirsan, waxaana la sheegayaa in ay socodeen ku mareen dalka Kenya ilaa iyo magaalada Barakeysan ee Madiina, kadibna ay u gudbeen magaalada Maka, sida uu sheegay Maxamed Sahiir oo ka mid ah hogaamiyaasha asxaabtaasi oo ahadii dib ugu soo noqday wadanka Kenya. Cusmaan Idris, Maxamed Saalim iyo Anwar Mansuur ayaa ka mid ah dadka iyagu bushkaleetiga xajka ku tagay sanadkan, iyagoo ahadiina si weyn ugu soo dhaweeyey Sheer Cali Club oo dad badan ay ka soo qayb galeen laguna abaalmariyey geesinimada iyo halganka xajka ay ku tageen bushkaleetiga. Mr. Sahir waxa uu sheegay inay heleen adduun gaaraya 3.9 milyan oo shilinka Kenya, iyagoo markaasi 5 maalmood soconayay wixii kharashaha ku baxayna uu noqday 5 milyan oo keliya, isla markaana ay bartilmaameedkoodu yahay ilaa iyo 1 milyan oo kale oo ay weli u ururinayaan si ay ku horumariyaan goobaha Elmira, iyo horumarka Furqaan ee deegaanka Namanga. Wariyaha adeegyada meeshan ee maanta ka soo baxay magaalada Nairobi ayaa si gaar ah u soo qaatay sawirada iyo waliba dadaalka dheeraadka ee kooxdaasi xajka bushkaleetiga ku tagtay, waxaana ay sheegeen in ay marayeen wadada weyn ee ka baxda Nairobi ee soo marta Moyale ee dalka Kenya. Moyale dalka Ethiopia ay u sii gudbeen, kadibna ay sii mareen dalka Sudan iyagoo ka gudbay badda Cas ama Red Sea oo raacay doonyo ay ku tageen magaalada barakeysan ee Madiina, wadana isku xirta Sudan ee xagga badda iyo suluudiga xayaa. Masaafadeedu waxay ahayd sida uu sheegay Mr. Sahir 304 kilometer. Mushkiladiyadoodi ayay saarteen doonta, waxaana ay sheegeen inay gaareen ilaa iyo 23-kii bisha August oo markaasi xajkii ay la gujeen dadkii muslimiinta. Kooxdan ayaa waxay sheegeen caqabada ugu weyn ee la kulmeen ay tahay xagga luuqadda, iyadoo inta badan dadka ay la kulmayeen ay luuqadda Ingiriisiga aysan waxaygaan aad ugu hadlaynin. Waxay ammaaneen dad fara badan oo sabafala oo gacan ka geystay ilaa iyo 100 kun oo shilinka Kenya oo ay cunto fudud oo keegu ka mid yahay ay ku sii iibsadeen iyo waxyaala la cabo. Intay sii socdeen kana ay soo socdeen oo ay ka xuseen senatorkii deegaanka Mandera Bilow Kero iyo dad kale oo culuma oo gacan ka geystay islamarkaana ka qayb galay dayaafada lagu soo dhaweynayay. Boqolkiiba 79 ayay sheegeen in ay heleen ujeedadii ay ka lahaayeen inay ku dhammaystiraan masaajidka Alfurqaan Towers ee deegaanka Namanga. Yasiinaysa wardheere POA Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka Muraha Maraykanka. Waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maalintii shalay ahayd dalka Maraykanka waxaa laga xusay maalinta shaqaalaha, taas oo ka duwan maalinta caalamka intiisa kale laga xuso oo ku beegan bisha May ee sanad walba. Iyo guud ahaan waxtarka xoogga shaqaalaha ee dalkan ayaa waxaan ka wareystay Jibriil O Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, maalinta shaqaalaha ee dalka Maraykanka oo ah maalin ka duwan maalinta shaqaalaha adduunka, waxay leedahay taariikh dheer oo muddo ilaa 2 qarni ku dhawaada soo socotay, soo jiitamaysay xilligii industrial revolution-ka ama kacaankii warshadaha ayay soo bilowdeen inay is-abaabulaan shaqaaluhu, ay u doodaan xuquuqo, ay raadiyaan in saacadaha la koobo, in mushaarka la badiyo. Waxaa dhacay marka xilligii la aqoonsanayay 1894 markii la aqoonsanayay maalinta shaqaalaha Maraykanka. Wax yar ka hor ayaa waxaa dhacay dhibaato ka dhacday Chicago oo dad mudaharaadayaal ah oo shaqaale ah lagu qarxiyey. Taana waxay ku beegantay 1 March oo ah maalinta adduunka intiisa kale laga dabaaldago qeybo badan oo ka mid ah. Marka dowladdii Maraykanka xilligaas waxay go'aan ku gaartay maadaama arrintaasi ay 2 ciladood leedahay. Cilada koowaad ay tahay in qarax dhacay oo dhibaato dhacday. Cilada labaadna ay tahay dowladaha kale ee u dabaaldegay 1 March inta badan inay ahaayeen dowlado shuuci ama communist inta badan. Taa awgeed waxay go'osteen in isniinta u horeysa bisha September oo xilli cimiladuna wanaagsan tahay dalka Maraykanka ah in lagu beego.
Waan gartay dalka Maraykanku sidaad xustay wuxuu ka soo maray waayo adag dhinaca xuquuqda shaqaalaha. Xilliyadii hore sawirku siduu ahaa?
Runtii shaqaalaha markii la helay korontada iyo mashiinada iyo warshadaha iyo dadka wax laga qodo iyo qalabka markii la helay, waxaa dhacday in shaqaalihii wax soo saarkoodii uu aad sare ugu kacay. Qofka shaqaalihii asagu aad wax soo saaraya, haddana qarashka uu qaadanayo iyo saacaduu shaqaynayo iyo wuxuu samaynayo ay weli yaraayeen. Sidaas awgeed ayaa dadkii shaqaalaha waxay isweydiiyeen waxaan aan soo saarayna oo faraha badan leh in qofkii mulkiilaha ahaaba u kordhayaan annagii waxa naynu kordhayaan, haddaan si wada u badanna wixii. Marka way is abaabuleen, waxay bilaabeen inay socodyo sameeyaan, isusoo baxyo inay sameeyaan, inay u doodaan in saacadaha la shaqeynayo maalintii loo soo koobo badnaan 9 saacadood markii hore ahayd, markii dambe 8 saac, in laga dhigo saac maalintii 7 ilaa 4 saacadood ka badan aanu qofku shaqeynin. Haddii qof waqti buuxa shaqeynaya uu yahay, in mushaarka waxaa la yiraahdo minimum wage-ka ama qiimaha ugu yar oo qofku ku shaqeyn karo la dejiyo. Waxyaaba caynkaasoo runtii xuquuq ah ayay sameeyeen, ururay sameysteen ururada shaqaalaha ah, ururadaas oo la fariisto mulkiilayaasha iyo dadka ka shaqaaleeya, oo kala xisaabtama xaaladaha shaqada iyo guriyaha shaqada iyo amniga dadka shaqeynaya lafteeda, oo in qofku aanu si bilaash u dhimanin oo hadduu ama hilib jarayo ama dad qodayo uusan qofka ku dhimin ama uusan dhimin oo uusan tawax gaaran aan la iska eryin. Xuquuqa noocaas oo kalada dadka fara badan ayay runtii usoo doodeen, ilaa haddana ay u doodaan oo ka shaqeeyaan ururadaas xuquuqda shaqaalaha u dooda.
Waan gartay dalka Maraykanka waa dal weyn, dadyo kala duwan baa yimid oo meelo kala duwan oo caalamka ka yimid qaarad walba. Dabcan waa la dareensan yahay qiimaha ay arrintaasi ku biirisay dhaqaalaha Maraykanka waa ugu weyn. Waanu iman doonaa dadka qaxootiyada iyo ku imanaya, hase yeeshee ma jiraan dad iyagu Maraykanka u yimaado oo keliya inay shaqo qabtaan.
Runtii dalka Maraykanka iyo dalka Kanada oo deris la ah oo isagana isla maalintan isniinta koowaad ee September u dabaaldega maalinta shaqaalaha, labada dalba waxay leeyihiin iyo dalal kale oo Yurubaha waxay leeyihiin qorshayaal ay viisa ku siiyaan dad shaqaale ah oo si ku meel gaara dalkooda uga shaqeeya. Dadkaas deganaansho ma helaan. Shirkad baa waxay oranaysaa waxaan u baahanahay dakhtar noocaas oo waxaan ku takhasusay oo jooga dalka Shiinaha, ama waxaan u baahanahay qof injiya oo aad u yaqaana IT-ga iyo kombiyuutarada, ama waxaan u baahanahay waxaanka qala ama qof beeraley ah oo oranaya waxaan u baahanahay xoog beeraha iga shaqeeya. Marka waxaa la siinayaa sharci kambarigaas keliya oo qofkaasi uga shaqeyn karo. Marka shaqada noocaasi waxay leedahay cilado ay ka mid tahay qofkaas joogitaankiisa iyo xuquuqdiisa uu ku leeyahay dalka Maraykanka ama dalka kale oo yimid. Waxay ku xiran tahay shirkadaas inay ogolaato inuu sii joogo iyo inuu sii shaqeeyo oo ay caddayso qofkan in loo baahan yahay shaqadiisa. Shirkada lafteeda waxaa laga rabaa inay caddayso shaqada qofkan ay ugu yeeranayso ama dadkan ugu yeeranayso in ay qaban karin ana inaysan qaban karin wax dad ah oo Maraykanka jooga oo shaqaale laga waayay degaankii markaas oo ay shirkada ku sugnay, in shaqadaasi aysan hoos u dhigeen mushaarka dadka la midka ah ee waxyaabahaas kale ka shaqeeya. Marka Maraykanka baryahan soo yara hoosta u yara dhacday dadkaas imaanaya runtii, inkastoo ay beeraha iyo adoo imanaya weliba, inkastoo dadka xirfada sara leh ay soo badanayaan, laakiin dalka Kanada kale aad ayay usoo badanayaan, ilaa iyo nus milyan qof oo nidaamkaas ku jooga ayaa ka shaqeeya hadda.
Waan gartay anu nimaadno tii dadka usoo haajiraya dalkan ama qaxootiha ku yimaadaan ama hijro kalaha ku yimaadaan, waxa dhow noqon doona dad dalkan degan, marka dambena noqda dad muwaadiniina, kuwaasi inta ay ku biiriyaan xoogga shaqaalaha Maraykanka.
Runtii dadka muhaajiriinta ah waa laba nooc: dad sharci ku yimid oo sida Soomaalida qaxootiga oo kale iyagoo sharciyeysan yimid oo shaqeysan kara, iyo dad sharci darro kusoo galay dalka oo xuduudda kasoo booday. Labadaas nooc marka dadka xuduudda kasoo gudba inta badan waxay ku shaqeeyaan duruufo aad u adag, waxay ka shaqeeyaan shaqooyin aad u adag, inta badan shaqooyinka ay ka shaqeeyaan beeraha oo kale, inay miraha ka jaraan, inay rabbiga ama suuqa oo kale iyo waxyaabaha sameeyaan, meelaha cuntada lagu kariyo kale inay ka shaqeeyaan oo wax ka hagaajiyaan, hilbaha iyo waxa lamidka inay qalaan, waxyaaba caynkaas oo kale dhismaha dalkan qeyb aad lixaad u leh ayay ku leeyihiin oo ay ka geystaan dadkaas aan sharciyada lahayn. Dadka sharciga lehi dadka kale ka mid yihiin runtii aad ayayna usoo kordhiyeen ama usoo kobciyaan shaqaalaha dalka. Afkaar cusub bay keenaan, tusaale ahaan dalka Maraykanka ganacsiga la abuuro oo hal abuurka cusub ee ganacsiga inta ugu badan boqolkiiba boqolley aada u sarreysa ayaa waxaa abuura dad soo galooti ah oo dalka ku yimid sharci. Shirkadaha ugu waaweyn oo samaysmay dalkan ka samaysmay oo hadda ugu magacaweyn oo aada ogtahay waxaa inta badan abuuraya ama dad soo galooti ah ama dad waalidkood soo galooti ahaa. Marka Maraykanku runtii aada ayuu ugu tiirsan yahay oo dabar ayay u yihiin dadka soo galootiga ah oo dalka aan soo galootinimada ku yimaada. Gobolkan aan jooga hadda tusaale ahaan ee Ohio waxaa degan Soomaali aada u fara badan. Dadka ugu hantiilaysan dalkan nin ka mid ah oo shirkad weyn oo limited la yiraahdo iyo Victoria Secret leh wuxuu sheegay beredweyto in Soomaalida ka hor lala'aa shaqaale ka shaqeeya shirkadahaas wuxuu u kala socodsiiya. Markii Soomaalidu timidna magaaladii iyo runtii ganacsigii iyo wixii oo dhan ay aada sare ugu kaceen. Marka dadkan soo galaya dalka dheef bay u leeyihiin aada bayna u kobciyaan dhaqaalaha, afkaarna usu kordhiyaan had iyo jeer.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay isniintii shalay oo dalka Maraykanka laga xusay maalinta shaqaalaha. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن صندرة إيه برنامج كي أموره مريكان كان من تاسو كل عفنا مركنا كسر دواد حبين تضاد الجوان ياسين عيسى وردرة إيه مجال دنيرو بنو سود ياري.
ومركز أي برنامج شدود الجابن أو ينكو يجي ندود فربضن أو موادين كينيا أنا أو قلي فراه دين عقحوتيا أو ها تنكول ولسن سدي أي كويري هايين موادين ما دودا مركز لا يكو قرشها قصوب أي هدوم أو كم إذا مشروع دت كرير كينيا لوجو خرو مريو بنك أديجرا أي قرش ياش كان جوين تمشاريع الدولة أي قط لقصو سمركز لوجو أجادو ديجان كستدت كدجن وول ول ولي هايستا دت كاسوم على دا فراه قحوتيا كتيرة أي ona shay gobolada dadka Soomaalida ay degan ee gobolka Waqooyi Bari oo mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay raqay galaya Maxamed Cabdi Isaaq oo kamid ah asaasayaasha agent of peace oo ah urur u dhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo waliba horumarinta bulshada iyo Cabdi Salaam Aadan Maxamed oo ah agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee xaafada Sawti waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdi Isaaq
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh VOA ma sintihin arintan xudhuma wan hadii aan fiiriyo horta wax dan fiican oo yir Soomaaliya ma lahan waxa jiraan dad badan ba jiraan oo Soomaaliya oo dhanyar ah oo faraan qaxootiga galeen marka la diwaan gelin hadii loo diwaan geliyo qaxootiga nimo loo diwaan geliyo qofka asaga sharciyiisi Kenya ahaan xaq u dambeynaya talabaad qofka hadii mar faraan qaxootiga galo sidaa shaqada meel karo mushaasan karo mangalacsan karo kamal dhex bixi kara qaxootiga qofkan qof celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo Soomaaliya ma aha nagu celin Soomaaliya celin karo marka qofkan waxa u geysa gaajo hadii aan soo qaadan tusaale 1982 iyo dhacwada gowana qana 1992 93 94 waa ognahay horumar ma jirin waxbarasho ma jirin oo mana jiray baahi badan ba jirtay marka qaxootigan laga furay qaxootiga furay dadka Soomaaliyeen imaadeen kuwa mise Soomaaliyeen waxaa la arkay inay taan siri karaan dadkan oo ah inay cuntana helaan free ah guri helaan free ah waxbarasho free ah helaan mar dadka siiyay oo galeen fariyo bay galeen haddana fariin in la saaro loo baahan yahay sharci ay kaanka qaataan marka huduma wan muhaadana ugu jiro taka xeenada isan siyo marka la fiiriyo ilmaha faraxooda ku jiraan waxa arkaysaa reer degan Garissa oo Kenyana laakiin jira aan lahayn carruurtoodii ma bixi karaan meel baadi karaan ma socon karaan magaalada ma gaari karaan
waa tahay een Cabdisalaam Aadan Maxamed
yasiina waa salaaman tahay walaalkii waxaanu xalay soo dhaw waxaanu maleeynaa horta markaan ka hadlayno fudhumaan waa inaan gadaal xoogo u laabanaa sanad markuu ahaa 1975 noo maleeynaa 1978 ayaa la bilaabay wax la registration dirigaas waxa weeye dadka si qasab ah kibaan looga jarjaray oo waxa la leeyahay dad Kenyanka waa inay kibaan qaataan kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxa la keenay wax la yiraahdo second generation ID waxa la dhahay ayaa la keenay taas oo loogu talagalay bal in da taagi 1987 ilaa hadda laabta tigreeyo kadib sanadka markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray order ama executive order 1 ayuu soo saaray oo loogu yagleeyay ama loogu diyaariyay huduma number waxa la dhahaa oo loogu talagalay dadka Kenyaanka aroortoodi iyo kaba ila diiwaan geliyo haddii aad ogtahay dadkii ID qaadanay waa dadka 18 iyo wax ka sarreeyo laakiin huduma waxaanu fududeynaysaa aroortaanina ID ku qaataan iyako markaas dhashay la diiwaan geliyo taasoo faa'iido weyn anaga noole Kenyaankana faa'iido weyn leh tan kale waa inaad dhinac kale ka fiirno in dawladda ay leedahay hal santa ama hal saaba oo laga hago dhammaan dadka Kenyaanka si dawladdu ay u haysato data uu updated maadaama dadkan ay bateen population ku batay maadaama arintan waa arin lacag hagaajinta ay badatay cyber security batay arimaha la xiriira argagixisada ay bateen dadkii Kenyaanka iyo dadkii foreign kala garan waayay iyo dadka walaalkii waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay iyo ku kala farabadan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartood kala baxay muddo jiraan oo Kenyan way hanjireen dastuur Ingiriis ay qaateen fartooda waxay ka bixeen system Kenya ka bixiyeen maanta u soo laaban rabaa dadka tan in la ogaado tan kale uu muhiimsa waxa weey Kenya waxa weey dakhliga ugu weyn waa canshuurta anshuurta faya loo qiibiyo muwaadiniinta waxa lagu dhisa hadii mark dadkan uga wayno anshuurta inta laga keenaya hadii dad anshuur ay bixinayna iska joogan haduu qoxtiya qoxtiyaado haduu anshuur bixinayna way la qabtaa
maxamed hadii ba qorshahan huduma wan ama barnaamijkan isdiwaan gelinta bulshadu ay tahay mid qorshihi mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo maxaa ku didanta
waxa arkaysaa dad meel wada degan guriga jooga arkaysaa hal hooyo hal aabba kala wada ah laakiin marka aad fiirisid ilmahaana qaar ba faraqooda ku jiraan imi waa kenyan oo xagga bashaba uu aad u karaasanayay marka aad ku duuday waxay tahay oo faraan qaxootiga ku jirtaa laga saaro sababta waxa arkaysaa konton kun oo dhalinyaro ah waxba qabsan karin soomaali aadan karin aan shaqaysan karin oo waxay u baahan yihiin in waxaan laga saaro kibanadooda qaataan si ay sabar wax u qabsadaan konton kaas kun haddii la geliyo qaxootinimo la geliyo xaqiiqadeen marka soomaali ma laaban karaan
waxaan u malaynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada dadka farahooda qaxooti ku jira konton kun laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kale kenyaanka intaas soomaalida oo intaas milyan ah xuquuqdooda waa inaan ila ka ilaalina laakiin khaladku intuu ka dhacay horta qaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo geliya haddeen xagga inuu gaajada iyo dhib kaasto yaa eedla dul saaraya waxaa eedla dul saaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo la rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo councilor inay dadka u sheegaan dhahaan fartiina gelinayna dhahaan
soo marka ninka xildhibaanka ama waxaa ka sugaysaa inuu ka tooduulo Nairobi uu imaado dadab imaado ama imaado faafi imaado oo ku dhaw faraxda gelin maga sugeysa maaya sababta hooyadan ama abahan wuxuu baahan yahay ilmahan inuu waxbaro wuxuu baahan yahay ilmahan wax cunaan wuxuu baahan yahay meesha xam u baahan yahay intina dawladda kama haysto waa dawladda gacan bidix bay ku haysay shacabkan xilligaas oo waxaa loo yaqaan shaqsi inay yihiin inay uga rabaan baa loo haystay oo la xisaabsanayay marka haddii uu helay dad ay isku eg yihiin oo soo qaxay oo xero loo furay oo la yidhahda rashid firi waad ku helaysaan rashid firi waad ku helaysaan cuntada firi waad ku helaysaan waxbasha firi guriga firi waad ku helaysaan sidoo kale tana la yidhaahday wax ku dhibaya ma lahan marka ilmihiina u joogaan ninkiina baahiyas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo wuu gelayaa dawladdiina way takoortay oo gacan bidix ku haysay xilligaas wadanka hadda aan taagannaa siyaasadeena mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed haddii nala doorto faraha saarina waa la dhahaa waayo faraha haddii nala dhahaa may saaraan markii la saari rabay waxay ugu dambeysa ta kaleta kiyaanka uma diidani ha la xareeyo laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay waxaa arkaysaa dad badan oo ajnabi kale soomaali aan ahayn oo kibaana haysto oona aba lahayn hooyaa lahayn lagu siiyey magac qofka noocaas eh hata qaar mise qaan gaarin qofka noocaas eh iyo qofka soomaaliga iskasii loolama dhaqmo haddii la siiyo dhumana marka la fiirinayo
cabdisalaam waad arkaysaa hadaba welwelka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon dhislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodi ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro maxaa kuu muuqda adiga
yasino horta kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan waxaan dhacayn ma jiraan walba possible taas kolay dadka na dhegeysanaya waa iska fahmayaan oo inuunbaana sharax waxaan ku sheegayaa mandheera camal mandheeraan kasoo jeedaani waxaa weeye in sanadka lasoo dhaafay 2018 daraalle loo jaray dad sanadahooda 78 ay jiraan inkabaan loo jaray taasna waxay ka imaaday in dadkii ay fadhiisteen dadkii allaas la keenay ay sheegeen dadka inaa muwaadiniin kenyan ayihiin oo ay lok ay ku yihiin qaar xadka aaday u aadi waayeen taasi marka waxay u taallaa countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn u keenay inay boliisyaal ay keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo cistaan ay u taallaa laakiin su-aasha u dara waxaa weye maxamedow haddii la gaajado maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi mala soconaale dadku waa inay fikiraan yani matalan qaxootiga lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaqaa leedahay xaqaadi waad iyo waxaayo dadkaas aday ku imaadeen xuquuqdaad ilaaso deegaankaad ilaaso xaqaadina United Nations ka qaataasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay faansiyaan wa
maxaa arrimaha ugala hadla weydeen madaxda wadanka Kenya
waa lagala hadlay dabada la hadleen xataa mar uu aamar ducaale imaada dhab imaada asagii maxayl ku-xigeenka wuu sheegay wuxuu dhahay faraxdu waa la saaraya waa la saarayna wuu dhahay sidoo kale doorashadii dhicin ka hor dooranin ka horna wuu sheegay waa la saaraya wuu dhahay fariyo waa la qaaday dafra waa laga qaaday dhowr ilaa kuman dhowr kun qof waa laga qaaday farihii oo konton ku dhawaa waa qaaday laga qaaday farihii in la qaado dambeysay tilaab kale ma qaaday farihii kama saarin Rwanda ama Burundi ama xataa Sudan hadda xataa qofra ma la aaday wax raaday wax aaday ma lahan qaxooti wax raam ma lahan qofka qaxooti waxa uu ka dharuuf
waa arrin u taala ee Elaska iyo siyaasiyinta iyo wax garadka Garissa utaala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadka aan Kenyaanka ahayn ya sida ugu dambeyntii anaga daanay Soomaalida wadankan Kenya daatageen uu qasan yahay taas markuu xarabtaa in dadka siyaasinta ay ka fikiraan dawladda Kenya na xuquuq rasmi ah siyaan si daatage loo safeeyo daatageena surun uu ku soo baxo ama gaariga oo horumarinta daatage dawladda Kenya loo maastaajinayo qontan kuna ruux oo qotiyo loo maastaajinayo gaarigaas uu socon doonaa
ab gaar hasab uu socon taas waxay ku talaacsanaa arintan oo laga fariisanin illa midowo arintan oo meel la saarina huduma numberkaas inaana faran ugu dirin
kuwaas waxa ay maxamed cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo u ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee Kenya iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed agaasimaha guud ee college-ka Maarifa ee deegaanka Sawti labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadhayna ay joogtay telmar kale wada kulmi doona hadii la ilaali karo wasnaayo nabadgelyo
yumaasiin yasiin ay soo wareero inala socsiinayo doodaasi gabadhayna ka dhigisnaa waa VOA haatana inuu dhigisnaa fanaanada Maryam Musal Thank you.
أدك معانا فنانة مريم مرسل عيسى وحي قبل قبو أهيد إذا عديني قلبنا ما إنتا مركا العاوة هودا كوكو المدونة وحسين برا آذن يعني قوى فلسطين أحمد إيمان يفرص المدي جيمي فاريا وعن إذن الله نهي نبت قليل الذين حملتوا بلا همودنا